16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Preminuo policajac Slađenko Tubin, na kojeg je u Gornjoj Piskavici kod Ljubije pucao Marko Šabić.
Nastavljeno suđenje Atifu Dudaković.
Obilježen dan nestalih Srba Sarajeva i Sarajevsko-Romanijske regije. Traga se za još 1662.
Banja Luka obilježava dan grada i 74 godine od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu.
Šri Lanka, nova eksplozija u Kolombu. Otkriveno 87 detonatora.
Crvena zvezda i budućnost večeras igraju za šampiona ABA lige.
Vrijeme sunčano i toplo, uveče postepeno na oblačenje koje donosi kišu.
Policajac Slađenko Tubin, na kojeg je u Gornjoj Ravskoj kod Ljubije pucao Marko Šabić, preminuo je noćas u Prijedorskoj bolnici. Napadač, koji je od ranije poznat policiji, uhapšen je i tokom dana bit će predat u nadležnost tužilaštva. Policajac Tubin bit će sahranjen u srijedu u 14 časova na groblju u Brezičanima kod Prijedora. Opširnije Darko Đurić.
Marko Šabić pucao je iz lovačke puške na policajca Slađenka Tubina, koji je sinoć sam došao na intervenciju nakon što je prethodno u porodičnoj kući oštren predmetom ubo oca Veselka. Načelnik odjeljenja za informisanje MUP-a Srpske Mirna Miljanović potvrdila je da je sinoć oko 19 časova prijavljen slučaj porodičnog nasilja u Gornjoj Ravskoj.
Policijski službenik je pokušao mirnim putem da ubijedi lice da se preda i da izađe, međutim on je na tu njegovu molbu pucao njega iz lovačkog oružja. Policajac je pokušao da pobjegne, međutim on je i dalje pucao za njim. Zahvaljujući upravo komšijama koje su pozvali hitnu pomoć, policajac je prevezen u opštu bolnicu Prijedor.
Dežurni hirurg Prijedorske bolnice Marko Beronja rekao je da je Tubin primljen sa teškim i prostrelnim povredama u predjelu stomaka i krvnih sudova i bio je u stanju hemoralgičnog šoka.
Pristupili smo operativnom zbrinjavanju. Negdje 2 sata po početku zahvata došlo je do zastoja srčanog rada i reanimacije, gdje je pacijent uspješno reanimiran. Operacija trajala oko 3,5 sata, poslije toga je otišao u intenzivnu njegu. Nažalost, mislim da oko 1 sat noć i preminuo.
Veselko Šabić, otac napadača, zadobio je 2 ubodne rane u predjelu leđa koje su zbrinute u Prijedorskoj bolnici i, kako saznajemo, u stabilnom stanju prebačen je u Univerzitetsko klinički centar Srpske u Banja Luci. Mještani Gornje Ravske kažu da su u šoku i neverici. Dušan Vukić.
Kako neće biti šokiran da kud baš na Uskrs, da sin ubode oca s leđa i onda da s toga da uzme lovačku pušku i da pukne policajca u stomak.
Porodica Šabić bila je uzor, kažu komšije, što za počinioca ove nezapamćene tragedije nisu mogli potvrditi. Nezvanično Marko Šabić liječen je u nekoliko navrata na psihijatriji, komšija Ivica Šolaja.
Nije smio dolaziti do prisustva alkohola, on je dolazio uz te tablete.
48-godišnji policajac Slađenko Tubin, otac je 2 djece.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici policajca Slađenka Tubina. Dodik je istakao da je tragična smrt policajca nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu, kolege i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Telegrame saučešća uputili su i predsjednica Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković. Predsjednica Cvijanović je istakla da je važno da Republika Srpska jača svoje kapacitete radi adekvatnog reagovanja na sve bezbjednosne izazove.
Prvo osuđujem svaki vid nasilja, a pogotovo kad se desi nešto tako strašno, dakle, i kad neko odluči da nekome oduzme život, dakle, zaista strašna stvar. Ono što je važno jeste da mi jačamo svoje kapacitete u smislu, dakle, adekvatnog reagovanja na sve ono što su izazovi za sve naše stanovnike, za našu imovinu, za našu republiku, dakle, za sve ono što je ukupno bezbjednosno stanje. U svakom slučaju osuda i opredjeljenje da se bolje spremamo za sve izazove, ma kako vi ne možete uvijek da predvidite sve situacije, ali dosta toga se može raditi na tom planu.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Ibri Ćufuroviću, osumnjičenom za organizovanje terorističke grupe.
Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog. Ćufurović je uhapšen 20. aprila po međunarodnoj potjernici od 15. decembra 2015. godine.
Suđenje ratnom generalu takozvane armije BiH Atifu Dudakoviću i 15 pripadnika i komandanata 5. korpusa za ratni zločin nad Srbima na području 4 zapadno-krajiške opštine u jesen 95. godine nastavljeno je pred sudom BiH iznošenjem uvodnih riječi odbrane. Dudakovićev advokat Asim Crnalić tvrdi da cilj vojne akcije SANA 95 nije bio protjerivanje Srba, što stoji u optužnici, već, kako kaže, oslobađanje tih prostora od vojske Republike Srpske, informiše Gvozden Šarac.
Navodno oslobođenje Bosanskog Petrovca, ključa Bosanske Krupe i Sanskog mosta u jesen 95. u interpretaciji odbrane Atifa Dudakovića je legitimna vojna akcija, a ubijanje srpskih starica i zarobljenih vojnika je posljedica borbe između vojske Republike Srpske i takozvane armije Republike BiH. Navodeći da je u akciji SANA 95 ubijeno manje Srba nego u Oluji, Dudakovićev branilac traži da sudsko vijeće postupi kao i Hag, koji je oslobodio hrvatske generale optužbi za zločine u toj operaciji hrvatske vojske. Argument da manje ubijenih Srba znači da nema zločina, predsjedavajuća sudskog vijeća energično je odbacila.
Dakle, cilj oslobodilačke akcije SANA 95 nije bio ubijanje Srba na tom području, već je cilj bio pobijediti srpsku vojsku koja je zauzela to područje i osloboditi ga.
Takozvanu oslobodilačku akciju Dudakovićevog 5. korpusa i drugih mu podređenih jedinica Srbi su platili sa više od 300 žrtava. U okviru udruženog zločinačkog poduhvata ubijani su civili i zarobljeni vojnici. Najstarija žrtva Sava Šljivar 1901. godište. Uništeno je 38 pravoslavnih crkava. Pričinjenu materijalnu štetu do sada niko nije izmjerio. Ubistvo ovolikog broja civila nije slučajnost, već pokazatelj namjere da se Srbi trajno uklone sa prostora 4 zapadno-krajiške opštine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo je da će izvesti 110 materijalnih dokaza, bit će saslušano 6 vještaka različite struke i ukupno 447 svjedoka, među kojima 16 pod posebnim mjerama zaštite. Suđenje se nastavlja 13. maja sa slušanjem prvog svjedoka, žrtve 5. korpusa.
Suđenje petorici optuženih za zločine nad ratnim zarobljenicima, pripadnicima Vojske Republike Srpske, počinjene na području Višegrada i Goražda, počelo je danas čitanjem optužnice i uvodnim riječima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Ćamila Ramića, Mehmeda Aliju Topalovića, Himzu Selimovića, Ramiza Mićivodu i Mustafu Stovraga po 15 tačaka za zločine nad zarobljenicima počinjene od 1992. do 1994. godine. Prema optužnici, Ramić je bio načelnik za bezbjednost opštinskog štaba teritorijalne odbrane i kasnije pomoćnik komandanta za bezbjednost Višegradske brigade, takozvane armije BiH.
Za sarajevske Srbe 22. april 1992. godine je stradalni dan u kojem je strijeljano 8 zarobljenih rezervista bivše JNA u Sarajevskom velikom parku i izvršen masovni napad muslimanskih paravojnih formacija na Iliđu. Taj datum je prihvaćen kao dan nestalih Srba Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije. Porodice ubijenih srpskih rezervista položile su vijenac na dijelu velikog parka gdje su strijeljani rezervisti, a u crkvi Svetog Đorđa služenje parastos i položeno cvijeće na spomenik ispred spomen kosturnice u Miljevićima. Opširnije Stjepan Zlikovac.
U Velikom Sarajevskom parku kod doma policije prije 27 godina strijeljano je 8 rezervista bivše JNA zarobljenih kod pokvarenog transportera u naselju Dobrinja. Pripadnici tadašnje teritorijalne odbrane i paravojnih muslimanskih formacija su ih zarobili i prevezli u policijsku stanicu u Novom Gradu, a kasnije u dom policije gdje je bio smješten štab specijalne policije kojom je komandovao Dragan Vikić. Porodice ubijenih rezervista optužuju Vikića da je naredio likvidaciju rezervista, kaže Nevenka Đukanović, supruga ubijenog Stevana Đukanovića.
Ja se samo bojim da ne nađu nekoga koji najmanje krv da bude žrtveno jagnje, pa da ispadne da je on sve to uradio, a da su ovi drugi koji su naredili, koji su ih ubili, oslobode.
Sestra ubijenog Vlajka Golubovića i Jela Lalović ne vjeruje u sudsku pravdu u procesu koji se vodi protiv Dragana Vikića, tadašnjeg ministra MUP-a takozvane Republike BiH Jusufa Pušine i dvojice policajaca Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića.
Među njih osam, samo je sahranjen Nedeljko Vujčić koji je komplet bio kosur, a od Zorana Markovića je samo nađena ruka desna, međutim njegova supruga nije htjela tu ruku da sahrani dok ne bude komplet tijelo.
Tijela sedmorice rezervista još nisu pronađene, kao ni posmrtni ostaci još 175 srpskih žrtava u federalnom Sarajevu. Sa područja Sarajevsko-Romanijske regije još se traži 395 nestalih Srba, kaže zamjenik predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca Veljko Lazić. Za zastoj i opstrukciju traženju posmrtnih ostataka 1662 lica srpske nacionalnosti Lazić optuži Institut za nestala lica BiH.
Ako bi ostalo ovako da se traži za narednih 50-60 godina, nećemo naći naše. A ko će ih preuzeti onda?
Tog 22. aprila 1992. godine izvršen je i opšti napad muslimanskih paravojnih formacija na Iliđu. Prema riječima nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Tome Kovača, srpska policija i srpski teritorijalci uspjeli su da odbrane Iliđu, koji je napalo 15.000 pripadnika paravojnih formacija Patriotske lige i Zelenih beretki.
Odbranili smo se svojom snagom, svojom idejom i da preživimo, a i idejom da hoćemo da imamo tamo vlast primjereno Srbima, ne Alinu vlast i ne da nad nama vladaju tada Patriotska liga i Zelene beretke.
U borbi za odbranu Iliđe tada je poginulo 15 pripadnika policije i teritorijalne odbrane. Borbe na Sarajevskom ratištu bile su svakodnevne tokom trajanja odbrambeno-otadžbinskog rata.
U Mlaki kod Jasenovca obilježena je 74. godišnjica od proboja jasenovačkih logoraša. 22. aprila 1945. godine 600 muškaraca iz logora Ciglana pokušalo je proboj, a preživio je 91 logoraš. Isti dan počeo je proboj zatočenika iz Kožare, od njih 167 spasilo se samo 11. Za sve žrtve ustaških zločina za vrijeme NDH u hramu Svetog proroka Ilije služeno je molitveno sjećanje. Informiše Branka Kesić.
Sistematsko ubijanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih antifašista istorijska je činjenica i pečat jasenovačkih logora smrti. Ni selo Mlaka nije pošteđeno, već je samo jedan od primjera masovnih zločina i počinjenog genocida nad stanovništvom. U stravičnim ustaškim zločinima na ovom području nestajale su cijele porodice. 14 predaka izgubio je Milan Kozlović.
Stradali su mi i djedovi i bake i ujaci i svi osim oca i strica koji su odvedeni u logoru Zagorje.
U Mlaki kod Jasenovca tokom Drugog svjetskog rata nalazio se Ustaški sabirni centar za žene i djecu sa Kozare, koji su odavde odvođeni u jasenovačke logore i smrt. Stradala je i porodica Anke Šeatović.
Brat bio 3 godine star kad je bio ranjen, baku ranili u nogu, a mamu su na 9 mjesta boli. Ustaše.
Za sve žrtve ustaškog genocida u Drugom svjetskom ratu svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan i umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački Atanasije. Poruku je poslao episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan.
Ovo je poruka svetosti. Znači, poruka svetosti, poruka da je ovo svešteno Božje mjesto, da su stradalnici ovdje u Jasenovcu i u Mlaki, da su sveti Božji mučenici, ni po čemu različiti od svetog Dimitrija, svetog Georgija, svih drugih svetih od pamtivijeka do danas.
Ustaški dželati u Drugom svjetskom ratu ubili su 700.000 ljudi, među njima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista.
Ostanite uz dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Dvadeset godina od NATO bombardovanja radio televizije Srbije.
Promovisana monografija Banja Luka, centar Vrbaske Banovine. U Banja Luci se danas brojnim manifestacijama obilježava Dan grada i 74 godine od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Najviši zvaničnici Srpske, gradonačelnik Igor Radojičić, predstavnici drugih republičkih i gradskih institucija, nevladinih organizacija, političkih partija, predstavnici SUBNOR-a i građani položili su vijence na spomenik palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. U ime srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika vijenac je položio general Dragan Vuković. Predsjednica Željka Cvijanović poručila je ovom povodom da je obaveza svih građana da čuvaju i razvijaju Republiku Srpsku. Opširnije Nenad Stupar.
Prije 74 godine među prvima je sa svojom izviđačkom četom u oslobođenu Banja Luku ušao Anđelko Milišić. Iz Splita gdje danas živi došao je u Banja Luku da oda počast saborcima.
Došli smo u Banja Luku i bili smo cijelo do podne dok je pristigla brigada. Pojedini ljudi kad su se dizali bili su iznenađeni kad su vidjeli nas i nisu znali da se Njemci povukli van iz Banja Luke. Ja sam jako malo mogao i zapamtiti kako je onda izgledala. Znate kako je? Ja sam onda imao 19 godina, a sad imam 94.
Doprinos antifašističkoj borbi i oslobađanju Banja Luke dao je i Tomo Landeka. Sa svoje 94 godine prisjetio se kraja Drugog svjetskog rata i nesebične žrtve saboraca.
Čuvali svoj narod od fašizma, od izdajnika, od ustaša, od svih zločinaca koji su uništavali Srbe. Trebalo bi što bolje sve učbenike i sve škole to da uče kako se ljudi borili za svoj narod.
Da je Banja Luka ponosna na svoju prošlost pokazali su brojni građani koji su se okupili ispred spomenika palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Gradonačelnik Igor Radojičić istakao je da je Banja Luka izrasla u moderan grad koji ulaže u budućnost.
Banja Luka je ponosna na svoju pripadnost antifašističkom pokretu i ovo je praznik koji se obilježava već dugi niz godina, decenijama u našem gradu. Danas Banja Luka je ponosan glavni grad Republike Srpske, grad koji se takmiči da bude regionalni centar, u komšiluku otvoren, prijateljski i raspoložen za saradnju sa svima.
Borba za uzvišene ciljeve donijela je slobodu svim stanovnicima Banja Luke, istakla je predsjednica Srpske Željka Cvijanović, koja je nakon polaganja vijenaca poručila da od tada traje obaveza da se čuva mir i sloboda. Naglašava da zbog toga svi treba da čuvaju i razvijaju Srpsku.
Naša pažnja treba da bude usmjerena prema svim našim opštinama, lokalnim zajednicama, ali važnost Banja Luke je prosto tu. Prema tome još jednom čestitke našim građanima na ovom divnom velikom danu, ali isto tako naša želja opredjeljena za budućnost, da se razvijamo, da jačamo, da cijenimo slobodu i sve oni koji su dali svoje živote.
Da sjećanja ne može izblijediti na one koji su prije 74 godine žrtvovali živote za slobodu Banja Luke, poručili su predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i predsjednik vlade Radovan Višković.
Nadam se da će i decenijama ispred sebe obilježavati ovaj važan datum i da će se na taj način pamtići istoriju, odužiti onima koji su dali svoje živote za slobodu koju danas imamo.
I generacije koje dolaze posle nas treba na današnji dan da se okupljaju i da se poklone tim žrtvama.
Prethodno su vijenci položeni na spomen kosturnici na Novom groblju, spomenik palim krajišnicima na Banj Brdu, te na spomenik borcima odbrambena otadžbinskog rata na groblju Sveti Pantelija. I nizom drugih aktivnosti najveći grad Srpske obilježava 22. april. Večeras u Banskom dvoru povodom Dana grada održava se svečana akademija na kojoj će bivšem rukometašu i osvajaču zlatne medalje na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine Abasu Arslanagiću i poznatom književniku Kolji Mićeviću biti uručena najveća gradska priznanja, ključ grada Banja Luke.
Brojnim manifestacijama povodom Dana grada prisustuju delegacije iz 15 gradova iz okruženja i regiona, kao i delegacije iz Kotovska iz Rusije i Lavova iz Ukrajine. U okviru obilježavanja Dana grada potpisan je sporazum o bratimljenju Banja Luke i Kumanova, a u centru grada otvorena je Hercegovačka kuća. Opširnije Mirjana Grabež.
Banja Luka i Kumanovo imaju intenzivnu saradnju u različitim oblastima, privredi, kulturi kao i sportu. Istakli su gradonačelnici ova dva grada Igor Radojičić i Maksim Dimitrijevski nakon potpisivanja sporazuma o bratimljenju.
Kumanovo je pomagalo našem gradu, mi smo tu da se družimo, da pomognemo, da sarađujemo u različitim oblastima kad god treba.
Svakako nadam se da će naši građani iskoristiti ovu mogućnost da se još više zbliže, zato što smo mi možda 600-700 km daleko, ali smo jedan isti narod.
Među brojnim delegacijama obilježavanju Dana grada prisustuju i predstavnici grada Kotovska iz Rusije. Načelnik Aleksej Plahotnjikov izrazio je zadovoljstvo što je danas u Banja Luci.
Ja prošlom godinu bio 10. maja ovdje. Очень сильно изменился. Должны быть выборы, я понимаю, что это...
10. maja sam bio prošle
godine. Город за год.
Grad se jako puno promijenio za godinu dana. Neočekivano puno se promijenio.
Da, potom što vas...
Ali nije se jedno promijenilo, to su ljudi koji su bili srećni kada sam bio ovdje i prošle godine i sada...
Katovski je tože tako.
Banja Luka je danas dobila i Hercegovačku kuću. Objekat u kome će Banja Lučani, ali brojni turisti koji posjete najveći grad Srpske, moći kupiti autohtone hercegovačke proizvode. Otvarajući Hercegovačku kuću, gradonačelnici Banja Luke i Trebinja Igor Radojičić i Mirko Ćurić istakli su da je otvaranje ovog objekta samo početak saradnje ova dva grada.
Banja Luka kao glavni grad potpuno prirodno da ovdje ima i djeliće Hercegovine i svih drugih. I drago mi je što smo zajedno sa Agrarnim fondom Trebinja i gradom Trebinjem prvu hercegovačku kuću van Trebinja otvorili upravo u Banja Luci.
Ekonomski dio postoji. To u ovom slučaju nije toliko bitno koliko je bitno da spojimo dva grada. Da nema nekih razlika sjever, jug, istok, zapad, mi smo jedno, mi smo Republika Srpska.
Povodom Dana grada, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić danas je razgovarao sa ambasadorom Ruske federacije u BiH Petrom Ivancovim. Ambasador Ivancov naglasio je da postoji prostor za dodatno proširenje postojeće kulturne i ekonomske saradnje između Banja Luke i više ruskih gradova, sa kojima naš grad ima razvijene bliske odnose.
Teslički odbornici oštro su osudili fizički napad na bivšeg ministra i aktuelnog poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH Dragana Bogdanića, te zatražili procesuiranje izvršilaca i otkrivanje nalogodavaca. Sjednici nisu prisustovali načelnik Milan Miličević i odbornici SDS-a. Podrška Bogdaniću stigla je od građana na mirnom protestu koji je prethodio Skupštini, informiše Milica Đurđević.
Paljevine automobila, prijetnje i verbalni obračuni slika je u Tesliću posljednjih godina. Sve je kulminiralo fizičkim napadom na bivšeg ministra i poslanika u parlamentarnoj skupštini BiH Dragana Bogdanića nakon naraslih tenzija tokom referenduma o opozivu načelnika. Odbornici ocjenjuju da je to moglo da naruši bezbjednost u gradu, te od nadležnih traži rasvjetljavanje slučaja i otkrivanje nalogodavaca. Predsjednik skupštine opštine Teslić Miro Ljubletić.
Imajući u vidu postojanje određenih saznanja, potrebno je u potpunosti rasvijetliti eventualnu ulogu u ovom događaju. Dragutina Škrebića, doktora Milana Miličevića, Slobodana Stačevića koji je pripadnik MUP-a Republike Srpske kao i eventualno učešće drugih lica.
Odbornik SNSD-a Mišo Stojanović.
Ja se nadam da će ovi zaključci da donesu i rješavanju i samog slučaja, naravno i spuštanju tenzija i situacije na području opštine Teslića.
Nasilje osuđuju, ali povezano sa ovim slučajem Škrebića i Miličevića demantuju iz njihovih stranaka. To je razlog što odbornici SDS-a nisu prisustvovali sjednici, ocjenjujući je bespotrebnom. Odsutan je bio i socijalista Škrebić. Odbornik SDS-a Milan Kasapović.
Ima je već poznato da se ovdje radi o unutarstranačkim nesuglasicama i da pozadina ovog svega ne raščišćeni njihovi računi.
Odbornica Socijalističke partije Dobrila Drinić Malić.
Gospodina Škrebića i generalno opštinski odbor socijalista etiketiraju ga kao nalogodavca ovog fizičkog napada. Dakle, još jednom podvlačim, mi oštro demantujemo te navode.
Događaj je prema riječima komandira PS Teslić Miroslava Stankovića izazvao uznemirenost građana, ali nije ugrozio bezbjednost u gradu. Skupštini je prethodio mirni protest građana koji su osudili napad na Bogdanića, koji je i predsjednik Tesličkog SNSD-a.
Radi nasilja u Tesli da ovo treba pod hitno ustaviti.
Nadamo se da se nešto riješi ipak.
Ovo sa doktoru Bogdaniću, znači može se i nama svakog trenutka desiti i to ne opravdamo.
Bogdanić, koga je 17. aprila fizički napao Tesličanin Ilija Pavlović, vjeruje u nadležne institucije. Napadač je uhapšen i određen mu je pritvor. Tereti se za krivična djela, tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti.
Region i svijet. Prije 20 godina u noći između 22. i 23. aprila NATO je bombardovao zgradu radiotelevizije Srbije i ubio 16 naših kolega. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Opširnije novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Kamerman Dragan Stanar preživeo je pukom srećom jer je, kaže, ostao u studiju 1 iz kojeg su emitovane vesti kako bi spremio narednu emisiju.
Znači, nastupio je mrak gdje vi niste ništa ni vidjeli ni čuli. U tom trenutku u studiju smo bili ja i Boban Ja sam ga samo pozvao i rekao jesi živ, jesi dobro, on je rekao jesam.
Niko od radnika, dodaje Stanar, nije očekivao da će se napad desiti, iako je tvrdi bilo predznaka.
Mi smo imali neprestan ulazak stranih ekipa koje su davale izveštaje i slali u svijet. Te večeri nije bilo nijene ekipe.
2002. godine bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović biva osuđen na 10 godina zatvora jer nije poštovao naređenje tadašnje savezne vlade i ljude i tehniku izmestio iz objekata u Aberdarevoj i Hilandarskoj ulici. Za napad treba da odgovara i NATO, kaže predsjednik Udruženja novinara Srbije i urednik Pištaljke Vladimir Radomirović.
NATO je ovdje glavni krivac. Ono što se desilo RTS-u je presedan jer u posljednjih 20 godina imamo seriju napada na medije širom sveta. Dakle, kasnije su Amerikanci bombardovali Al Jazeera u Kabulu, u Bagdadu.
Da je reč o neistraženom zločinu potvrđuje i dokumentarni film koleginice Svetlane Janićijević. Premijera je sutra na RTS-u, a autorka otkriva da iako niko iz NATO alijanse ni posle 20 godina nije želeo da govori, jesu novinari CNN-a i mnogi drugi važni svedoci.
Vi se sećate priče oko toga da je ekipa CNN-a izašla ranije iz RTS-a, da su oni dobili signal da će biti televizija pogođena.
Naša dužnost je da novinari i medijski radnici ne budu mete. To poručuje ne samo RTS, već i sva udruženja novinara.
Vlada Srbije uputila je Francuskoj finansijsku pomoć od 1 milion evra za obnovu katedrale Notre Dame u Parizu, koja je teško oštećena u katastrofalnom požaru 15. aprila.
Komičar Volodimir Zelenski pobjedio je na predsjedničkim izborima u Ukrajini. Petro Porošenko priznao je poraz. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je Zelenskom pobjedu.
U kombiju nedaleko od crkve u Kolombu eksplodirala je bomba dok su pripadnici deminerske jedinice Šri Lanke pokušavali da je deaktiviraju, javio je dopisnik agencije Reuters.
Policija Šri Lanke nešto ranije saopštila da je na glavnoj autobuskoj stanici u Kolombu pronađeno 87 detonatora za bombe. Bezbjednosne snage vrše pretrage širom zemlje kako bi pronašle odgovorne za jučerašnje bombaške napade na luksuzne hotele i crkve u kojima je poginulo najmanje 290 ljudi, a povrijeđeno više od 500.
Ponovo domaće aktuelnosti za pravoslavne vjernike u Republici Srpskoj neradni dani bit će Veliki petak 26. april, Vaskrs 28. april i Vaskršnji ponedjeljak 29. april.
Neradni dani povodom međunarodnog praznika rada su 1. i 2. maj te 9. maj kada se obilježava republički praznik Dan pobjede nad fašizmom.
A povodom Dana arhiva Republike Srpske i Dana grada Banja Luke danas je u Banskom dvoru Banja Luci promovisana monografija Banja Luka, centar Vrbaske Banovine, autora Verice Stošić i Nebojše Radmanovića, pripremila Radmila Karanović.
Monografija i izložba arhivskih dokumenata Banja Luka centar Vrbaske Banovine rezultat je višedecenijskog naučnog i profesionalnog rada autora Verice Stošić i Nebojše Radmanovića na polju arhivistike i historiografije. Monografija je naš dug prema Banja Luci jer smatramo da ljudi koji žive u Banja Luci trebaju biti upoznati sa podacima iz ranijeg života grada, naveo je autor monografije i izložbe Nebojša Radmanović.
Ovaj put posebno smo pokušali da podsjetimo na brojne Banjalučane koji su živjeli prije 90 godina, koji su snažno doprinijeli razvoju Banja Luke od centra Vrbarske Banovine, a koje je ponekad zaboravio.
Ova monografija u 8 poglavlja zaokružuje sve segmente društvenog života Banja Luke u razdoblju renesansnog karaktera Vrbarske Banovine, rekla je jedan od autora monografije Verica Stošić iz Arhiva Republike Srpske.
Sadržaj monografije bi bio poželjan za korištenje školske i omladinske populacije, odnosno studentske populacije i običnih građana.
Na izložbi Banja Luka centar Vrbarske Banovine na 26 panoa posjetioci mogu da vide oko 250 fotografija i ove fotografije prate na određeni način istoimenu monografiju, kazao je koautor izložbe Vladan Vukliš iz Arhiva Republike Srpske.
In memoriam, prvi predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i dugogodišnji predsjednik Udruženja Čeha grada Banja Luke Česka beseda Vladimir Blaha preminuo je u subotu 20. aprila.
Profesor Blaha je rođen u Ljubi 1932. godine. Nakon školovanja 5 godina je radio kao prosvjetni radnik, a najduži dio radnog vijeka proveo je kao školski inspektor. Profesor Blaha bit će sahranjen u srijedu 24. aprila u 15 časova u Banja Luci na groblju Sveti Marko.
Peta odlučujuća utakmica finalne serije regionalne ABA lige u kojoj se sastaju Crvena zvezda i Budućnost igra se večeras u Beogradu. Delegacija Odbojkaškog saveza Srbije u Banja Luci povodom Dana grada. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Novi šampion regionalne ABA lige i tim koji će se u narednoj sezoni takmičiti u Euroligi biće poznat večeras nakon pete utakmice između Crvene zvezde i Budućnosti. U prethodna četiri meča timovi su odbranili domaći teren, a i jedni i drugi večeras vjeruju u trijumf. Trener Zvezde Milan Tomić.
Imamo zadnju utakmicu kod nas, odlučujuću, i moramo da odigramo dobro i da osvojimo ABA ligu. Za Ranglanda i za Prpregula vidjet ćemo da će biti spremni za tu utakmicu u zadnjem trenutku.
U paklenoj atmosferi u Beogradu Zvezda je favorit, kaže trener Budućnosti Jasmin Repeša, ali dodaje da zna način na koji treba igrati.
Koliko iskontroliramo ritam utakmice kako treba, koliko momentima teškim kao što su bili u obe utakmice gdje smo faktički dozvolili im da se odlijepe i nismo se više vraćali u utakmicu, da su to ključne stvari.
Utakmica se igra u dvorani Aleksandar Nikolić od 19 časova, a među brojnim gostima koji u Banja Luci borave povodom Dana grada je i predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić. On je potvrdio da će se i ove godine seniori i seniorke Srbije pripremati u Republici Srpskoj.
Muškarci bi trebalo treći put da dođu na pale, devojke drugi put, i moram javno da se zahvalim gospodinu Miloradu Dodiku koji nas je u to vreme i u svojstvu predsjednika Republike Srpske pozdravio, s obzirom da su Boškovićka i Mihajlovićka sa ovih prostora. Sama ta pažnja koja se ukazuje našoj ekipi obavezuje dodatno sve nas da na neki način damo sve više od sebe, pogotovo igračice. Kad znate da vas toliko ljudi prati i podržava, to ima jednu drugu jaču dimenziju.
Gajić je najavio da će nakon ženske reprezentacije i muška selekcija Srbije uskoro odigrati utakmicu u Banja Luci.
Danas je sunčano i toplo, uveče i tokom noći očekuje se postepeno na oblačenje koje donosi kišu, sutra nestabilno i svježije, povremeno sa kišom i pljuskovima. Opširni je meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na čemernu izmjerno je 13 stepeni Kalinovik i Gacko 16, Han, Pjesak i Nevesinje 17, Mrakovica, Bileća, Trebinje, Sokolac i Drinić 19, Šipovo, Mrkonjić grad 20, Šipovo 21, Mrkonjić grad i Srebrenica 22, Ribnik, Krupa na Uni i Rudo 23, Doboj, Novi grad, Prijedor, Srbac, Zvornik i Bijeljina 24, najtoplija je Banja Luka 25 stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno sa kišom mjestimično, češćom u Hercegovini i zapadnim krajima, a tokom dana promjenjivo oblačno uz kraće sunčane intervale, ali i nestabilno, pa će biti lokalno kiše i pljuskova, a prema kraju dana u Hercegovini mogući i grmljavinski procesi. Vjetar umjereni jak južni i jugoistočni, minimalna temperatura od 5 do 12, a najviša dnevna od 17 do 23 u planinama od 13 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Preminuo policajac Slađenko Tubin, na kojeg je u Gornjoj Ravskoj kod Ljubije pucao Marko Šabić.
Nastavljeno suđenje Atifu Dudakoviću.
Obilježen dan nestalih Srba Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije traga se za još 1662.
Banja Luka obilježava Dan grada i 74 godine od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.